diminua dependența de exporturile din Rusia. Publicarea E-Observer citează azi experți de la Agenția Internațională pentru Energie, potrivit cărora lansarea conductei care leagă Azerbaijanul și Turcia trecând prin Georgia ar putea duce la micșorarea cu o pătrime a importurilor de petrol ale Uniunii Europene din Rusia.
Potrivit ziarului Comersant de la Moscova, conducta Bakut-Tbilisi-Ceyhan a avut de la bun început o semnificație mai degrabă politică decât economică. Pentru a nu pierde pârghile de influență în relația cu Uniunea Europeană, Moscova susținea propria ei versiune a rutei conductei prin Cecenia și Novorossiysk și era împotriva configurației prin care petrolul caspic va ajunge în vest, trecând pe lângă Rusia.
Dicționar european.
Cât de mult lucrează europenii și cât de mult lucrează moldovenii? Mai exact, cum sunt reglementate orele de muncă și odihnă în Uniunea Europeană și Republica Moldova? Acesta este subiectul ediției de astăzi a Dicționarului European, semnat de Vitalie Kondratski și Dan Alexe.
Țările Uniunii Europene nu au avut niciodată o legislație a muncii unitară. Și nici nu e de mirare, dat fiind că una din principalele economii ale Europei, Marea Britanie, a rămas în afara acestei legislații sociale. Nici măcar guvernul laburist al lui Blair nu a vrut să semneze majoritatea regulamentelor sociale acceptate de celelalte țări. Așa se face că, deși legislația europeană limitează numărul maxim de ore de muncă pe săptămână la 48, cel puțin o cincime din britanici lucrează mai mult decât atât. Pe continent însă, unde sindicatele sunt foarte puternice, tendința a fost în ultimele două decenii de a reduce în permanență numărul maxim de ore de muncă acceptate legal. Din Germania a pornit ideea, acceptată încetul cu încetul de majoritatea țărilor Uniunii, ideea săptămânii de lucru de 35 de ore. Ideea era că prin reducerea numărului de ore de muncă se vor crea locuri de muncă. Apoi, e drept, etica muncii e diferită în Europa de cea din Statele Unite sau din Japonia. Europenii nu pun un preț atât de mare pe munca în sine, cât pe binefacerile pe care le aduce fructul muncii, și anume timp liber și vacanțe. Dar productivitatea scăzută a Europei și mai ales recenta extindere spre est a Uniunii parcă vor pune capăt acestui farniente. În Germania, firma Siemens a amenințat că își va muta producția de telefoane în Ungaria, unde salariile reprezintă doar o fracțiune din cele germane, dacă sindicatele nu acceptă ca săptămâna de lucru să urce de la 35 de ore la 40 de ore pe săptămână. Sindicatele au acceptat. Mutarea producției în Ungaria ar fi însemnat pierderea a mii de locuri de muncă. Tot așa, Siemens a suprimat și cel de-al 13-lea salariu pe care fiecare lucrător german îl primea la sfârșitul anului pentru a-și plăti vacanțele și cadourile de Crăciun. Sindicatele au acceptat și asta. În Franța, unde legea celor 35 de ore se aplică cu strictețe, inclusiv sectorului privat, guvernul actual de dreapta insistă de multă vreme că această lege moștenită de la socialiști e dăunătoare pentru economie. În Franța, lucrătorii nu au voie să depășească 35 de ore, chiar dacă ar dori-o pentru a obține avantaje financiare. Tendința de a lucra mai mult în Europa devine indiscutabilă. Deocamdată, ea nu afectează încă vacanțele, care rămân cele mai generoase de pe planetă. Un francez sau un german au în medie 30 de zile de concediu pe an, pe când un american nu are în medie decât 12 zile. Ceea ce e nou acum în Europa față de anii 70 și 80 e faptul că lucrătorii înșiși par să dorească să lucreze mai mult. Anul trecut de est, când Sindicatul Lucrătorilor din Siderurgie, IG Metal, a lansat o grevă cerând ca muncitorii să lucreze nu 38 de ore pe săptămână, ci 35, ca cei din Germania de vest, muncitorii înșiși nu au dat curs apelului la grevă. Asta pentru că tot mai mulți își spun acum că ar face mai bine să lucreze mai mult decât să-și vadă fabrica mutându-se în Ungaria sau Polonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Noua redacție a Codului Muncii, care a intrat în vigoare în anul 2004, stipulează că săptămâna de lucru nu poate depăși 40 de ore, iar în unele cazuri, cum sunt, cităm, anumite categorii de salariați a căror muncă implică un efort intelectual și psiho-emoțional sporit, durata timpului de muncă nu poate depăși 35 de ore pe săptămână. Șefa Direcției Economice și Parteneria Social de la Confederația Sindicatelor, Margalina Slonovski, spune că în instituțiile sau întreprinderile care au organizații sindicale, încălcările drepturilor salariaților sunt mult mai puține. Margalina Slonovski consideră că în prezent nu se pune în discuție durata săptămânii de muncă în Republica Moldova, norma de 40 de ore pe săptămână fiind introdusă la începutul anilor 90, după declararea independenței.
Norma nouă, adică trecând de la 41 la 40 de ore, această vechime a normei respective nu este atât de mare, este de 12-13 ani. Desigur că doar în continuare putem să monitorizăm această situație și să evoluăm cu adevărat dacă această normă ar putea fi schimbată.
Inspectorul General al Muncii din Republica Moldova, Dumitru Stăvilă, susține că încălcările drepturilor angajaților privind timpul de muncă sunt cel mai greu de depistat.
Depășirea timpului de muncă constituie o încălcare a legii și privind protecția muncii, fiindcă salariatul, în cazul în care obosește, poate să fie comis și un accident de muncă. De aceea, legislația prevede ca salariatul, în cazul în care consideră că sunt încălcate normele de protecție a muncii, să-și suspende activitatea și pentru aceasta păstrează salariul mediu pe întreaga durată. Cunoaștem destul de bine de ce nu se întâmplă aceste lucruri, din cauza că în căutarea unui loc de muncă în prezent, salariații sunt gata să meargă la orice.
Sancțiunile pe care le poate prescrie Inspecția Muncii se ridică la 80 de lei, sume derizorii, consideră Dumitru Stăvilă, care nu pot determina patronii să respecte normele legale. Pentru orele de muncă suplimentare, angajatul trebuie să fie plătit mai mult în funcție de salariul tarifar. Totuși, a constatat inspectorul principal de stat în domeniul muncii, marea majoritate a întreprinderilor care au fost controlate respectă legislația muncii. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Sumele de bani trimise acasă de muncitorii moldoveni din străinătate au crescut în primul trimestru al anului cu 35% față de perioada similară a anului trecut. Efectele pozitive și cele negative ale transferurilor din străinătate asupra economiei moldovene este tema discuției dintre Vasile Botnaru și analistul economic Valeriu Prohnițchi.
În primul trimestru anului 2005, transferurile de la persoanele fizice care lucrează peste hotare s-au ridicat la 119,6 milioane dolari. Această tendință ne arată că pe parcursul întregului an, transferurile care vor fi operate de moldoveni în continuare vor depăși cu mult prognozele și estimativ s-ar putea ridica la undeva 700 milioane de dolari.
De unde deducem noi?
Noi deducem acest lucru din variația sezonieră a intrărilor valutare, pentru că în primul trimestru, de obicei, influxurile valutare sunt cele mai mici. Prin sistemele de transfer rapid a banilor au fost transferați aproximativ 81 milioane de dolari. Restul au fost transferați parțial prin canalele bancare și o anumită sumă care nu a intrat în evidența statistică a fost transferată prin canalele neformale de transfer a banilor, adică prin microbuse, prin intermediul prietenilor sau personal.
Ce efecte economice vor avea acești bani ajunși în interiorul Republicii Moldova?
Aceste sume de peste hotare sunt în egală măsură o binecuvântare și un risc. Partea pozitivă este că acești bani antrenează creșterea economică deoarece finanțează consumul gospodăriilor casnice. În al doilea rând, prin intermediul acestor transferuri este acoperit cam jumătate din deficitul comercial care este în creștere, dar impactul negativ al transferurilor probabil că este mai mare decât efectul pozitiv. Majoritatea studiilor care au fost efectuate în ultimul timp în Republica Moldova, inclusiv cele care au fost făcute de Fondul Monetar Internațional, de Banca Națională a Republicii Moldova, arată că aceste transferuri valutare generează noi anticipări inflaționiste, adică oamenii sunt tentați să creadă că inflația va crește mai mult decât a crescut, spre exemplu, anul trecut în aceeași perioadă. De asemenea, aceste transferuri valutare exercită presiuni de apreciere a valutei naționale. Și dacă Banca Națională nu ar interveni, atunci aprecierea valutei naționale ar dăuna mult exportatorilor.
Dar recent chiar a fost o tentativă a băncii de a reacționa la surplusul de valută pe piață.
Da, a fost în egală măsură o intervenție pe piața valutară, dar a fost și o intervenție verbală. Banca Națională, într-un fel, afirmând că va preveni orice atac speculativ asupra valutei naționale sau asupra valutelor străine. Acest lucru este legat de faptul că deseori în Republica Moldova, anume în ajunul sărbătorilor religioase sau laice, se intensifică tentațiile speculative pe piața valutară.
Analistul economic Valeriu Prohnitski. El se numără printre autorii unui studiu despre aplicarea strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei, un document elaborat de guvern și experți internaționali și care a fost pus la baza programului de guvernare al cabinetului Tarlev. Studiul despre care vă vorbeam constată însă că executivul nu aplică decât parțial prevederile strategiei, cu amănunte Vitalie Dogaru.
Deși a reușit să pună în practică unele prevederi ale strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei, guvernul are și unele scăpări în realizarea SCERS. Potrivit raportului de monitorizare, acestea au loc din cauza lipsei de transparență în activitățile sale și centralizării excesive. Directorul centrului Expert Group, Valeriu Prohnitski, unul din autorii raportului, a menționat că astăzi se poate judeca despre realizările guvernului în aplicarea SCERS numai pe capitole luate în parte.
Unii indicatori economici într-adevăr s-au îmbunătățit. Au avut o creștere fulminantă, aș spune eu, a produsului intern brut, dar avem și unele evoluții structurale care sunt foarte îngrijorătoare, spre exemplu, frânează sectorul industrial. Avem o creștere ușoară a șomajului în general, dar avem o creștere mult mai îngrijorătoare a șomajului în rândul tinerilor.
Prohnitski a mai adăugat că modalitatea în care au fost elaborate și aprobate unele hotărâri de guvern contravin prevederilor SCERS. Printre acestea, el a numit programul național Satul Moldovenesc și acordarea de facilități fiscale unor investitori străini. În aceste condiții, mai mulți experți au menționat rolul Parlamentului în evaluarea acțiunilor guvernului prevăzute de strategia de creștere economică și reducerea sărăciei. Deputatul din partea Alianței Moldova Noastră, Valeriu Cosarciuc, a declarat că Parlamentul va audia în curând executarea strategiei de către executiv.
Prin aceste audieri, eu cred că s-ar putea ca să îmbunătățim această strategie, fiindcă eu am menționat și menționez. Această strategie a fost mai mult un document electoral decât unul care să fie în continuare de folos Republicii Moldova și elaborarea acestei strategii trebuie să se înceapă de la indicatori de performanță foarte clar, criterii de evaluare și de o analiză comparativă a acestor indicatori.
Și reprezentanții societății s-au arătat nemulțumiți de lipsa de transparență de care dă dovadă guvernul în realizarea strategiei de creștere economică și reducerea sărăciei. Mihai Godea, de la Centrul Contact, a declarat că societatea civilă este gata să acorde consultanță executivului în mai multe domenii, dar că deocamdată nu a fost solicitată să facă acest lucru.
Așa cum în procesul de elaborare a strategiei au fost create grupuri de lucru mixte, în care experții noștri s-au implicat și au furnizat propuneri foarte bune, care ulterior s-au materializat în documentul final SCERS. Așa și la această etapă pot fi create grupuri de lucru comune pe anumite domenii prioritare din cadrul strategiei în care putem să lucrăm. Este nevoie doar de voință și este nevoie de mai mare transparență, pentru că orice document de interes public trebuie publicat, iar accesul la aceste documente trebuie să fie absolut deschis.
În replică, reprezentantul guvernului Igor Grosu a spus că organizațiile neguvernamentale ar trebui să manifeste mai multă inițiativă participativă la acțiunile prevăzute de SCERS și că guvernul nu poartă responsabilitate în sensul îngrădirii accesului la informare. Oficialități de la Chișinău au declarat că SCERS reprezintă principalul document de planificare strategică a dezvoltării țării pe termen mediu. Strategia prevede, printre altele, reducerea în jumătate până în anul 2015 a numărului de oameni cu venituri zilnice sub 30 de lei. Costul tuturor reformelor planificate în cadrul SCERS se ridică la peste 9 miliarde de lei. Atitudinea instituțiilor financiare internaționale față de capacitățile guvernului de realizare a obiectivelor SCERS este caracterizată de către experți drept moderat optimistă. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
La București, omul de afaceri de origine siriană, Omar Haysam, a fost acuzat de procurori de implicare în răpirea celor trei jurnaliști români în Irak. Marijan Ion, Ovidiu Hanesian și Sorin Mișcoci, întorși luni din Irak, au fost eliberați ieri din carantină unde fuseseră intervievați de autoritățile române. Unul dintre jurnaliști, Sorin Mișcoci, a declarat că ei nu pot povesti deocamdată ce li s-a întâmplat, dar că vor susține o conferință de presă în curând.
Ministerul Public din România a anunțat astăzi că sirianul Omar Haysam și Mohamed Mulaf au inițiat, finanțat și coordonat răpirea celor trei jurnaliști români în urmă cu două luni, informează site-ul hotnews.ro. Potrivit site-ului citat, răpirea ar fi fost planificată în România, iar controversatul om de afaceri, Omar Haysam, acum aflat în arest preventiv, ar fi urmat să-i elibereze, devenind omul zilei și reușind astfel să-și consolideze relațiile cu lumea politică de la București și cu cercurile care l-au susținut din Irak. În urma operațiunilor desfășurate în Bagdad, autoritățile irachiene au reținut 9 persoane implicate într-un fel sau altul în această răpire, care au declarat în unanimitate la anchetă că operațiunea de răpire a celor trei jurnaliști a fost coordonată de la București de Omar Haysam și Mohamed Mulaf, ghidul și traducătorul jurnaliștilor. Acesta este cetățean american și irachian și a fost dat în urmărire generală. Jurnalistul Cristian Grosu de la ziarul Cotidianul a declarat site-ului citat că anunțul de astăzi nu este o surpriză.
Confirmarea oarecum oficială din partea parchetului a faptului că Haysam și Mulaf au fost implicați în această răpire nu este o surpriză. Cu toții bănuiam aceste lucruri. Primele gesturi ale lui Haysam din zilele de imediat după răpire puteau să ne ducă spre o asemenea concluzie. Cred că această parte referitoare la implicarea celor doi arabi în răpire este și ceea ce vom cunoaște cu prioritate. Haysam este un om cu foarte mulți prieteni în fostul partid de guvernământ în PSD și cred că președintele Traian Băsescu va profita de aceste legături lui Haysam și chiar și Mulaf cu liderii PSD.
Directorul ziarului Ziua, Sorin Roșcastănescu, este mai circumspect și a declarat postului de televiziune Realitatea.
Este adevărat ceea ce au constatat procurorii și dați-mi voie să am rezerve până când va constata și o instanță. Atunci, o mare parte din enigma acestei nenorociri, care a durat peste 50 de zile, cu luare de ostatici din rândul ziariștilor români, a fost dezlegată.
Omul de afaceri, Omar Haysam, susține că nu are nicio legătură cu răpirea celor trei jurnaliști și a făcut recurs față de decizia procuraturii de a-l aresta preventiv. Potrivit site-ului pe internet citat, Omar Haysam ar fi declarat ieri seară în fața instanței de apel că fratele lui Mulaf i-ar fi spus că ar putea avea succes la o licitație la Bagdad pentru achiziționarea unei mari cantități de zahăr și pentru că interesele sale economice să fie cunoscute, să ia cu el și niște ziariști. Motiv pentru care el a finanțat deplasarea în Irak a celor trei jurnaliști. Ieri seară, pe numele celor doi oameni de afaceri, au fost emise mandate de arestare pentru infracțiuni la legea terorismului. Despre modul în care a avut loc eliberarea celor trei jurnaliști, președintele României Traian Băsescu a spus ieri seară că a fost o operațiune 100% realizată cu succes de serviciile speciale românești, dar că abia peste 50 de ani se vor afla detaliile operațiunii. Oricum, analiști politici de la București se întreabă despre imaginea pe care întreaga poveste o va arunca asupra României și a credibilității ei internaționale.
Eliberarea jurnaliștilor care fusese reținuți captivi în Irak 55 de zile a dominat actualitatea românească a săptămânii. Neculai Constantin Munteanu.
Luni 23 mai a avut loc evenimentul politic, emoțional și chiar monden care a dominat toată săptămâna și se va vorbi intens despre el și în săptămânile următoare. Luni așadar au revenit în țară ziariștii Marijan Ion, Sorin Miscoci și Ovidiu Ohanesian după ce timp de 55 de zile fusese reținuți ostatici de un grup de răpitori irachieni, primire triumfală, flori, rude, ziariști, politicieni, lacrimi de bucurie și de ușurare după aproape două luni de tensiune și de laborioase tratative secrete. A fost o zi a concordiei naționale, dar eroii n-au fost cei trei ziariști plecați fără nicio pregătire în condiții suspecte cu sponsori dubioși. Eroul zilei a fost președintele Traian Băsescu, care a condus celula de criză. Până atunci, aflat sub tirul criticilor a fel de fel de analiști și băgători de seamă, care reproșau lipsa aparentă de activitate vizibilă, lipsa de eficiență și mai ales refuzul de a da informațiile dorite mass mediei, animată mai degrabă de senzațional decât de grija pentru viața ziariștilor. Fiind vorba de români, concordia a ținut doar până seara, când în jurnale de televiziune și emisiuni criticii de până atunci ai președintelui au turbat literalmente, luând la cercetări detaliile încă nelămurite ale răpirii, punând cap la cap informații mai mult sau mai puțin confirmate, dar și cu multe supoziții, când n-a fost vorba de intoxicări sau chiar autointoxicări. Concluzia, cu nimic demonstrată, adevărul ar fi fost altul, fără să se spună care, dar ar fi fost vorba de manipulări de care s-ar fi făcut vinovat președintele. Cel mai bine a rezumat situația un editorialist de la Adevărul, cităm: în conștiința colectivă, criza ostaticilor va rămâne ca un reper al unui timp de comunicare între societate, presă și guvernanți. A fost poate pentru prima oară când autoritatea statului s-a personalizat într-o structură instituțională, chiar dacă ea s-a numit celula de criză. A fost totodată pentru prima oară când presa nu a reușit să spargă barajul informațional, dar și un moment de solidaritate națională. Succesul operațiunii este dublat și de un succes politic. România a arătat că nu cedează la presiunile teroriste de retragere a trupelor, ceea ce o așează într-o altă zonă de percepție internațională. Una caldă, alta rece. Cităm în continuare din același ziar: în plan intern, din păcate, situația celor patru răpiți a fost speculată de partide. Actorii politici au arătat că nu sunt pregătiți pentru un efort comun care să depășească orgoliile personale. Opoziția a cerut chiar retragerea trupelor din Irak, uitând parcă cine a semnat pentru acordul de a participa la acțiunile de menținere a păcii în zonă. În concluzie, cităm din nou: acum că s-a încheiat criza, plutește alt pericol, cel al perpetuării tipului de comunicare cu presa practicat în perioada crizei. Băsescu a arătat celor care l-au acuzat de opacitate în relația cu media că a avut dreptate să o facă. Criza ostaticilor a arătat presei că din când în când trebuie să aibă încredere în autorități. Aceeași criză trebuie să învețe pe politicieni că uneori trebuie să acorde mai mult credit presei. Criza jurnaliștilor ar putea constitui un nou reper în evoluția noastră ca cetățeni europeni. E nevoie doar de încredere și comunicare. Am încheiat citatul. Despre afacerea ostaticilor se va mai vorbi însă și în săptămâne viitoare. Noi să fim sănătoși și să auzim numai de bine. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Relația dintre președintele României Traian Băsescu și presă în lumina crizei ostaticilor este subiectul dominant și în ziarele apărute astăzi la București, după cum relatează Tania Radu.
Șeful statului aprinde conflictul cu formatorii de opinie. Este un titlu de pagină din Jurnalul Național, pagina în care sunt prezentate considerațiile președintelui Traian Băsescu despre unii analiști de presă și despre modul în care ei au comentat finalul crizei ostaticilor din Irak. Iată rezumate de acest cotidian aceste considerații. Acești formatori de opinie sunt mari dacă noi toți suntem proști. Acești guru ai națiunii încearcă să ne convingă că nu suntem buni de nimic, că suntem mai proști ca alții și că trebuie să stăm cu capul plecat. Cuvintele președintelui au stârnit un val de reacții în presa centrală de azi. În Guardianul suntem avertizați că laboratoarele puterii urzesc învrăjbirea ziariștilor. Acest cotidian este convins că asistăm la una dintre cele mai josnice manevre ale actualei puteri, la un război de compromitere a jurnaliștilor care își păstrează dreaptă coloana vertebrală. Se mai vorbește de asemenea de yes-men, de pițifelnici aciuiați pe lângă președintele Băsescu și așa mai departe, căci articolul din Guardianul se războiește în cele din urmă cu alte articole din presa cotidiană, anume cu cele care îi dau dreptate mai degrabă președintelui și nu lui Cristian Tudor Popescu sau Ion Cristoiu. Simplificând, aceștia din urmă au negat meritele autorităților române în eliberarea jurnaliștilor răpiți în Irak. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Invitatul ediției de astăzi al agendei culturale este ministrul culturii în noul cabinet Tarlev, Artur Cosma. Dumitru Crudul a întrebat la început dacă noul minister este unul al producătorilor de artă, al consumatorilor de artă sau doar o filială a Ministerului Finanțelor, care va gestiona alocațiile bugetare destinate culturii și turismului.
Noul minister este creat din două ramuri și sper că este o îmbinare fericită pentru ambele domenii, deoarece până în prezent a fost un minister al culturii care s-a ocupat cu mai multe probleme de artă, de cultură, de patrimoniu cultural național și așa mai departe. Și a fost un departament al turismului care, la fel, în baza acelui patrimoniu național, acelui valori culturale, deci se ocupa de promovarea turismului în Republica Moldova. Și acum, reunind aceste două noțiuni, aceste două ramuri delicate, fine, importante din mai multe puncte de vedere, eu cred că putem reuși și avea un rezultat benefic atât pentru cultură cât și pentru turism, care ambele sunt deci, domenii extrem de importante pentru orice stat, orice popor, în vederea deci susținerii unui nivel cer de dezvoltare atât spirituală cât și social-economică.
În repetate rânduri, artiștii s-au declarat nemulțumiți că Ministerul Culturii nu renunța la o tradiție sovietică de a impune anumite rigori și chiar de a recurge la cenzură. Sunt întemeiate aceste recursuri?
Evident, acum nu pot comenta și a vă spune un răspuns bătut în cuie, sunt sau nu sunt și așa mai departe. Eu pot afirma, și cel puțin așa cred că este, și probabil așa și este, că în Republica Moldova sunt respectate drepturile și libertățile fundamentale ale omului, ceea ce presupune și răspunsul la întrebările pe care mi le-ați dat. Totodată, aici, dacă ne referim la o perioadă din trecutul nu prea îndepărtat, perioada sovietică, evident au fost mai multe fațete ale acestei perioade, cât și bune, cât și rele. A fost o experiență bună, a fost o experiență tristă. Eu cred că este cazul în acea perioadă, dacă ne referim, dacă vorbim de acea perioadă, să luăm, să preluăm și să menținem cele bune ce au fost, și au fost și realizări, și diferite, eu știu, metode de lucru, de organizare, de ce vreți. Și evident să debarasăm de cele rele care au fost, inclusiv cenzura la care v-ați referit și așa mai departe. Dar evident, categoric nu putem vorbi acum nici de o cenzură, nici de alte momente care eventual pot fi vehiculate de unii și cred că nu au dreptate.
Ce aveți de gând să faceți pentru a reanima viața culturală în localitățile rurale?
Pot să vă spun că este un program major care ține de populație rurală și anume este Satul Moldovenesc, programul național Satul Moldovenesc. În acest program sunt foarte multe prevederi care țin de problema abordată, de dezvoltare culturală care este în sate și sperăm că prin realizarea mai multor prevederi ale programului național Satul Moldovenesc se va reuși la fel și soluționarea acestor probleme.
Și ultima întrebare. Parlamentul a adoptat două legi, a teatrului și a cinematografiei, care însă, după cum spun unii experți, nu funcționează. Ce veți întreprinde în acest sens și ce veți face ca între Ministerul Culturii și Uniunile de Creație să nu mai existe conflictele și tensiunile din trecut?
Eu aș, în primul rând, aș dori, evident, să-mi permiteți, într-o perioadă rezonabilă de timp, să încerc să stabilesc un dialog și o cooperare cu Uniunile de Creație. Să verific și să aflu, deci, care sunt problemele, care este situația curentă, ce se așteaptă din partea Ministerului Culturii și a Turismului și apoi să reușim, eu știu, să soluționăm anumite probleme. Și apoi să vedea, deci, cum să procedăm pe viitor.
Ministrul Culturii, Artur Cosma, răspunzând întrebărilor lui Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Stalița de mâine puteți citi un interviu cu Vladimir Voițehovici, un veteran care a participat la parada de la Moscova. Interviul e intitulat Am polemizat puțin cu Mihail Gorbaciov la Moscova. Stalița mai inserează un interviu cu consilierul municipal de la PPCD, Victor Grebenșicov, care consideră că atitudinea tolerantă a moldovenilor față de alte naționalități e un model demn de urmat pentru toți europenii. Mai aflăm din Stalița de mâine că aparatul primăriei a făcut curate trotuarele de lângă primărie și că 33 de copii orfani au primit un ajutor financiar de la primărie câte 1000 de lei fiecare. În articolul său din Gazeta Românească de luni, publicistul Boris Vieru comentează planul ucrainean de soluționare a conflictului transnistrian, pe care îl consideră inacceptabil și iată de ce, citez. Cusurul principal al planului ucrainean este acela că prevederile lui au fost elaborate pornind nu de la interesele naționale ale Moldovei, ci de la interesele naționale ale Ucrainei. Din acest punct de vedere, elementul cel mai dureros pentru un Chișinău cu aspirații europene tot mai clare este acela că Ucraina dorește de fapt să înlocuiască Rusia în Transnistria, sub aspect militar, cu accent pe o influență politico-administrativă covârșitoare în cadrul unei viitoare autonomii, citat încheiat. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de publicistul Alexei Lupan.
Locul vacant a generală de minești persoane fel de fel. Toți art de nerăbdare să ne ofere un trai cât mai decent și asemănător chișinăuienilor europeni. Dacă toți ne doresc același lucru, ne mai trebuie să nouă alegeri. La prima pagină un review. Ce ne dorește să ne conducă orașul și ce eforturi fac acești oameni, nu doar pentru a nimeri pe listă electorală, ci pentru a nimeri pe primul loc pe această listă. Mihai Severovan a cumpărat scurtă lui Serafim Urechean la un preț de nimic atât, 150 de dolari. De ce aflați la pagina 2? Avem în oraș două probleme mari. Câini vagabonzi și gunoiul. Cum se pot ele rezolva? Putem să propunem ceva colectiv viitorului nostru primar, oricine ar fi dumnealui?
A fost Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii de astăzi. Nu uitați, sâmbătă și duminică la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei și la ora 18 în zonele din Ungheni, Iedineț și Streșeni pe frecvențele FM pe bandă estică. Puteți asculta programele la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și emisiunea Punct și de la capăt. Astăzi prezentatorii Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.